otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis kõike muud antakse teile pealegi. Õnnistatud pühapäeva. Tänasel pühapäeval ka on mitu erilist puhku, mida me tähistame, millele me tänuga mõtleme kui Jumala rahvas. Sellele, et meie riigil oli äsja 105. aastapäev ja paljud on palunud selle eest, et meil oleks vabadust ka meie hulgast, kes on selles põllukannas, Jumal on seda annud meile nüüd juba paar aastakümmet. Samuti me meenutame täna, et 139 aastat tagasi oli esimese baptistikoguduse rajamine Eestis, ka 24. veebruar. Ja niivisi on sellist südame usku selle eest seistud seda kuulutatud baptistikoguduste näol Eestis juba 139 aastat. Aga alustame ühise palvega. Taevane Isa, kuule mu palvet. Paneme tähele Jumala sõna, tõuseme, et seda kuulata. Loen 37. Taaveti laulust, algusest ja valikuliselt ka lõpupoole. Ära ärritu kurjadest, ära kadesta neid, kes teevad ülekohut, sest need niidetakse peagi nagu hein ja nad närtsivad nagu haljas rohi. Looda issanda peale ja tee head, ela oma maal ja pea ustavust. Olgu sul rõõm issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale. Küll ta toimetab kõik hästi. Ta toob esile su õiguse nagu valguse ja su õigluse nagu lõuna selguse. Ole vait issanda ees ja ootad, kes teeb kavalusi. Hoidu meelepahast ja hülga viha ära ärritu, sellest tuleb vaid paha. Sest kurjad hävitatakse, aga need, kes issandat ootavad, need pärivad maa. Natuke aega ja õelat ei ole enam. Sa vaatad tema aset, aga teda pole kuskil. Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Õel kavatseb kurja õigele ja kiristab tema peale hambad. Issand naerab teda, sest ta näeb tema hukatuse päeva tulevat. Pöördu kurjast ja tee head, siis sa jääd oma elu kohta igavesti. Sest issand armastab õiglustega hülga oma vagasid, neid hoitakse igavesti. Aga õelate seeme hävitatakse. Õiged pärivad maa ja elavad seal põliselt. Nii on kirjas Jumala sõnas. Aamen. Näeme, et oma isamaal elamine on Jumala õnnistus, alandlikkuse ja õigluse tasu. Ja seepärast on kohane, et me kord aastas ka täna laulame Eesti hümni, paludes, et su üle Jumal valvaku, aga tänades selle eest, et see, mille eest paljud aastaid ja aastakümned on palutud, see on praegu meie käes. Veel ütleb Jumala sõna, ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. Ja nii me palvetamegi. Issand, me oleme siin sinu rahvas, keda sina oled maailmast välja kutsunud, kutsunud järgima igavesi väärtusi, taotlema igavest elu, taeva riiki. Ja ometigi sa oled pannud meid ja praegu me elame keset maist elu. Me täname sind, et 100 aasta tagasi meie riik sai vabaks. Täname selle eest, et me võime vabalt uskuda, vabalt teha oma valikuid. Aga issand, sellega on ka vastutus. Me võime valida ka kurja. Ja maailmas on palju kurja. Aita meil hoida õigluse poole. Sinu poole, issand, kes sa olid südamelt alandlik ja tasane. Aita olla sinu moodi selles, kuidas me räägime, kuidas me käitume, mida me ütleme. Kuidas me elame. Aita armastada oma ligimesi ka siin sellel maal. Me palume, nii nagu Jumala sõna kutsub üles, palume ka täna kõigi ülemuste eest, meie riigi juhtide eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu, Jumala kartuses ja väärikuses. Täname, et see vabadus on meil praegu. Täname ka nende eest, meie esivanemate eest, isade eest, emade eest, kes on elanud aegadel, kus ei saanud vaikselt elada Jumala kartuses, vaid selle eest pidi hinda maksma. Kasvatage meid niiviisi, mis iganes ajad tulevad, et me võime esimesele kohale seada Jumala riigi ja järgida sind kõigil aegadel. Südames olla vabad. Täname nende eest, kes 139 ja rohkem aastat tagasi siin kuulutasid seda südame vabadust, hoolimata poliitilistest võimudest, järgida Kristust, olla südames vaba, elada teistsuguses maailmas, elada Jumala riigis, esindada seda ja lasta sellel valgusel paista, aitaga niivisi meil olla soolaks ja valguseks, mitte ärrituda kurjadest, nagu me kuulsime Jumala sõnast, vaid teenida armastuses ja alandlikkuses. Issand, on ka aasta möödunud sellest, kui Euroopas on sõda, kus kurjus on tunginud kallale Ukrainasse. Me palume, et sina seaksid kurjusele piirid ja et sinu head lahendused tuleksid ka sinna. Aga Jumal, kui me nüüd oleme koos siin sinu rahvana, siis aita meil tunda ära see, kuidas sina Jumal meid kõnetad, puuduta meid, kõneta meid, aita meil kasvada sinu poole Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Võtame palun istet. Ja meil on täna lisaks naiskoorile ka lapsed laulmas paar vahvat laulu, nii et kõik lapsed, kes on meil kusagil ringi jooksmas, tulge ka kaasa elama paar laulu, siis me palume eriliselt õnnistust lastele enne, kui te lähete ka pühapäevakooli tundi.
Thank you.
Tuhat tänu, aitäh nii ilusate laulude eest ja selle palvete eest. No viimast laulu ma teadsin ja paljud meist kaasa oleks tahtnud kaasa laulda, aga päris otse ei lubatud. Aga tahaks paluda eriliselt õnnistust lastele, enne kui lähete pühapäevakooli, nii teile, kes tees olete, kui kõik, kes te saalis olete ka. Tõuseme hetkeks, et paluda ka. Issand, meil on hea meel, et sina, Jumal, oled teinud nii, et põlvest põlve läheb elu edasi. Ja täname ka, et meil on siin lapsi, kes laulavad, kes palvetavad, kes kasvavad. Ja ma palun, et sinu Jumala tundmine oleks neis sügavalt juurdunud kõnnista iga pühapäevakooli tundi ka, et iga piiblisalm, mida see lõpitakse, jääks pähe. Iga piiblilugu jääks kuskile südamesse. See oleks täis sinu tundmist, kõik need rühmad ja sellist piiblitundmist Jumala ligiolu. Ja õnnistega seda osa, mis meil siin jätkub suures saalis tunnistuste jutlusena Jeesuse nimel. Aamen. Võtame istet ja head lapsed, nüüd on teil aeg minna otsida oma tunnid üles. Ja meil on aeg heita pilt tulevikku. Et vaadata, millal me taas saame siia veel kord koguneda. Kui Jumal lubab, elu jätkub, siis Jumala teenistused igal pühapäeval, kell 11 eesti keeles, kell 1 vene keeles, järgmisel pühapäeval ka leima murdmine. Nädala sees regulaarsed kogunemised on teil siin ees. Nägite siin naiskooriga, oli ju hei lastekoor, 9 last olid siin, et reede õhtuti on nende proovid, kui mõni sai inspiratsiooni, et aga minu laps või lapselaps võiks seal ka laulda, siis võtke tähtiga ühendust ja saab täpselt kellaajad ka teada, et millal liituda või kui ka ülekandes keegi vaatab, ei pea olema ka meie koguduste inimesed, sest reed õhtuti on proovid ja suvel on ka ju hei sellised laagrid ja kontsertid, milleks natuke ka juba valmistutakse. Siis meil on meie selle nädala sünnipäevalised on Ingrid Mesila, Maris Simpko ja Madis Nigula. Madis on üldjuhul siin, aga hetkel ma teda ei näe. Madisel on juubeli sünnipäev. Kinnitate, et teda vist ei ole siin hetkel näha. Madis on ka vist, Madis ja Marge on vist ühed, kes ka kõige pikema teekonna siia sõidavad igal pühapäeva, kui nad tulevad 40 kilometrit või palju neid sealt tulla on ikkagi tükk maad. Nii et kui te meid vaatate otse või järgi, siis olge väga õnnistatud. Aga Madisele on sünnipäevakaardil piiblisalm. Vaata, Jumal on mu abimees, Issand on mu hinge tugi. Soovime sulle rahu ja rõõmu südamesse ja jätkuvalt Jumala õnnistust. Ja siis ühe juubelitervituse pildi veel näitaks ka, kui sa slaidid, et kõige viimane on Valve Kõiv tähistas 90. juubelit ja tervitused andsin vist eelmisel pühapäeval juba edasi, aga ta on Põlvamaal hooldekodus ja palub südamest tervitada, see on tema tuba, kus ta on omaette toas. Ja kes teda mäletavad, selline ta täpselt ongi alati olnud ju. Nii et elab rõõmsalt kaasa, kuuleb ka pereraadiost meid üle pühapäeva siis, kui pereraadi ülekanded on ja palub kogudust tervitada. Siis eriteated on, et täna kella 4 on piibli avastamise õhtu. Sander Tulk jagab Rooma kirjast edasi peatükk 6 ja 7. Tere tulemast, oleme väikses saalis tõenäoliselt. Ja siis alfakursus eelmisel nädalal oli selline eelõhtu, väga vahva suures saalis, siin oli meil palju rahvast, omased inimesi ja alfasse potentsiaalsed tulijaid. See kord on siis esimene regulaarne päris alfaõhtu, sellel teisipäeval kell 6.15 saab sel või järgmisel nädalal liituda veel. Nii et tuletage meelde, et võite ka esimesel korral veel esimestel kordadel tulla kellegagi koos, kui sa oma tuttavat oled kutsunud, et tal oleks julgem tulla. Ja noorte kevadlaager on selle nädala lõpus, on ka koolivaheaja lõpp, reedest pühapäevani Nuutsakul teemal elu olulisus ja sinna palutakse ka ette registreerida ja osalust tasu maksta. Vaadake täpsemalt kodulehelt või Facebooki lehelt. Seal on ka teatud tariifid osalustasu, muidu ma näen siin on 40, aga kui on ühest perest mitu last, siis see osalustasu seal järgmistele lastele läheb soodsamaks. Sellised on meie tuleviku vaatavad sündmused. Aga nüüd meie teenistusel on 2 tunnistust täna. Kõigepealt Meeri jagab tunnistust ja seejärel Tiidrek ja alustame Meerist. Ole hea.
Jaa, tere kallis kogudus, head kuulajad. Jagan, mis Jumal pani mulle Vabariigi aastapäeval südamesse. Vabariigi aastapäeval loomulikult on uhke tunne olla eestlane ja tänu Jumalale, et meie riigis on rahu, ma olen hoitud, me kõik oleme hoitud. Aga see panigi mind mõtlema, et aasta aega tagasi algas Ukraina sõda. Ja kui kuidagi sai selgemaks, et need sõjapõgenikud tulevad ka nende lapsed, siis olin ka mina küsimus ees, et aga kuidas ma reageeriksin, kui ma ühel päeval saan teada, et minu laste rühma tuleb ka Ukraina laps. Ja Jumal kuidagi pani südamele sellise rahu ja kindluse, et ole valmis seda teenimist tegema. Ja ma olin kindel, et ma teen seda väga hea meelega. Ja kuidagi isegi oli selline kerge soov, et ma isegi juba tahan seda. Ma tahan seda sellist külalislahkust jagada, mida Jumal on pannud ja Jumal andis täieliku rahu. Ja ühel päeval vaatasingi meie rühma nimekirja ja nii oligi. Järgmisel päeval oli rühma tulemas Ukraina tüdruk. Ja siis oli küll selline kerge ärevus sees, et mis nüüd saab, et ta nüüd päriselt homme tulebki. Et kuidas nüüd õpetajana reageerida ja aga jällegi palvetasin ja Jumal andis, palusin ka eestpalvet ja Jumal andis ikkagi sellise rahu tagasi ja et no näis, mis nüüd siis saama hakkab. Ja nüüd see tüdruk on siis aasta aega minu rühmas põhimõtteliselt peaaegu, et aasta aega olnud ja ma olen Jumalale nii tänulik, kuidas tema on kannud, sest et tegelikult tegemist on suurepärase perekonnaga. Nad on väga hästi kohanenud ja tõesti tüdruk tunneb ennast meie rühmas igati suurepäraselt ja kui ma mõtlesin ka, et oleks vähemalt, et see ema räägiks inglise keelt, et saaks nagu emaga suhelda, tuli välja, et ei räägi. Siis Jumal on isegi annud nii palju, et minu vene keel on tegelikult väga kehva, sest et mul oli iga aasta erinev õpetaja. Aga Jumal on kuidagi nii palju annud, et isegi kui see tüdruk kui tuleb ja räägib kiiresti, siis ma kuidagi saan aru ja kuidagi isegi oskan talle tänu Jumalale vastata. Et kõik tema vajadused on kaetud ja hästi kift on näha, kuidas ka meie laste ja meie rühmapere, näiteks meil oli jalgratta päev ja siis toodi talle lausa kaks jalgratast. Üks oli siis, või noh, tegelikult mitte jalg, üks oli tõukerattas, teine oli jalgratas, kui ma õigesti mäletan. Ja ta sai need mõlemad endale. Ja meil oli köögis vaja abikokka, ta võeti sinna tööle. Et hästi kift ja tõesti on imeline näha, kuidas Jumal on annud seda rahu ja juhtimist, et kui see tüdruk alguses mingi hetk tuli paraku ikkagi nutuga, siis nüüd ta tuleb juba väga rõõmsalt rühma, ta hakkab hea meelega mängima. Tänu Jumalale, kuidagi ta saab teistest lastest aru, teised lapsed saavad temast aru ja neil mäng sujub. Ja vaikselt tulevad tal erinevad eestikeelsed väljendid, näiteks õpetaja vaata, palun veel piima, palun veel putru, palun aita, loomulikult tere hommikust, head aega. Ja näed, kuidas ta töötab kaasa, kuidas tal silmad põlevad, et teha kaasa neid tegevusi ja kuidas ta püüab igati meist aru saada meie temast, et tänu Jumalale, et see kõik on nii hästi läinud ja Jumala sõna julgustab ka olema külalislahke, nii et ja jagama. Ja nüüd oli väga uhke tunne vabariigi aastapäeva aktusel laste eest teda näha meie Eesti rahva riideid kandmas, ta luges meiega kaasa luuletust ja oli igati meiega kaasas, nii et tänu Jumalale selle eest.
Aitäh jagamast! Ja nüüd mul on hea meel, et vend Tiidrek on küll üürikest aega, aga vahepeal Eestis on olnud oma treeninglaagris Keenias, liigub nädala pärast jälle edasi või tagasi, aga et sa vahepeal jagad ka ja oleme sellele kaasa elanud ühele teisel viisil.
Tere, armas kogudus! Ma ei tea, kes kellele rohkem kaasa elanud on, kas mina Kolgatele või Kolgata minule. Raske on nagu öelda, aga tunnistan küll, et pühapäevased jumalateenistused on sellised, mida ma kuulan. Ja nii kui ma siin nüüd nägusi vaatan, siis tulevad need lood ka meelde. Nii et olen ikka kaasas küll. Küll alati on võimalik rohkem, aga siiski tänu Jumalale, et meil on olemas see ülekande YouTube kanal, mis siis jõuab inimesteni, kes tegelikult täna ei ole ju siin. Nad on kuskil kodudes mitmed ja vaatavad sealt seda teenistust. Aga kui ma nüüd ära olin Eestist, see oli 84 päeva, kui Jumal lubab, siis järgmine nädal lähen taaskord tagasi Keeniasse oma treeningtegevuse tõttu. Aga 84 päeva on väga raske kokku võtta. Selles mõttes see on ju pikk elu. Ma usun, et kui siingi peaks Kolgata tegemised 84 päeva kokku võtma, siis nii mõnigi asi jõuab ära ununeda. Aga ometi Jumal teeb midagi. Ja ma tänan Leho, kes palus, et ma tunnistaksin. See andis mulle võimaluse natuke tagasi vaadata sellele, mis Jumal on teinud. Et kui ma novembris siit siis ära läksin, siis vahetult enne äraminekut suri minu isa ja meie pere tabas lein. Ehk siis kogu see Keeniasse reisigrupp läks siis leinas Keeniasse. Ja vahetult enne Keenia reisiga minu treeningpartner Keeniast sattus dopingu probleemidega pahuksisse. Ehk siis oli selline üsna tormiline november. Ja sellised ebaõnnestumused või tagasilöögid elus paraku tegid sellel ajaperioodil küllaltki hellaks, sest sellised negatiivseid kogemusi ei tahaks ju enam kogeda. Ja esile tulid mitmed hirmumõtted, mida nagu varem ma endas ei avastanud või ei ole kogenud, sest noh, kui ma nüüd isa surmastki räägin, siis pole ju sellist asja ka enne kogenud. Aga kui ma Keeniasse läksin, siis mõned muremõtted, mis pähe tulid. Näiteks, et kas see maja, kus me elame, on piisavalt turvaline meil valgenahalistel seal elada. Kolmas maailm, kõike võib juhtuda. Lapsed, kas nad püsivad terved kogu selle aja jooksul, üldjuhul on juhtunud ühte teist. Või kuidas kohalikud spordiinimesed suhtuvad minusse samal ajal, kui minu treeningpartner on jäänud dopinguga vahele? Või kuidas mõjutab see leinaperiood kogu seda treeninglaagri elu? Ehk siis igasugused mõtteid tuli pähe. Ja siis oli vaja valida, et millele ma siis nagu alistun. Kas hirmudele, et äkki see maja ei ole piisavalt turvaline, hirmudele, et äkki lapsed aigestuvad samal ajal, kui peaks nagu terve püsima, või see, et kohalikud tõrjuvad mind, kuna minu treeningpartner ei dopinguga vahele. Ja see leinaperiood samamoodi, kui mul ema tuli kaasa, kes oli värskelt leseks jäänud, kuidas me oma vahel hakkama saame. Aga kui ma nüüd kõigile küsimustele lühidalt vastuse ütlen, siis ühelgi hirmul ei olnud alust. Küll juhtus ühte teist. Oli tagasilöökel, oli ka väiksed haigusi, oli ka leinatõttu rohkem pingeid, tülisid, aga samas oli ka rohkem ühtehoidmist. Ei esinanud ühtegi turvaprobleemi selles kodus, kus me elasime. Nii et tundus, et ma mõtlesin üle. Aga kui ma nüüd piiblisse vaatan, mis peaks siis julgustama mind sellistes hirmuaegades? Ja siis me teame seda, et kui me räägime Jumalast, siis me räägime armastusest, sest tema on armastus. Jumalat usaldades me ei pea kartma. See tähendab seda, esimese Johannese kirjas 4.18 ütleb, et armastuses ei ole kartust, vaid täiuslik armastus ajab kartuse välja. Sest kartuses on karistus, aga kartja ei ole saanud täiuslikuks armastuses. Ehk siis ideaalis võiks öelda seda, et kui me usaldame Jumalat, siis me ei pea kartma. See on ju vabastav mõte. Mõtlema ei pea kartma mitte midagi. Olgugi, et asjad juhtuvad ja on hirmutavad olukorrad, on põhjust nagu karta. Aga mida me saame selles olukorras teha, kui me kardame? Või mida mina saan teha selles olukorras, kui hirm tuleb naha vahele? Siis paratamatult pärast tagasilööke eluga oli vaja ju edasi liikuda. Ja pärast leina peavad ju inimesed ka edasi elama. Paratamatult me peame edasi elama, kui asjad juhtuvad. Aga ometi see meetod, kuidas siis edasi elada või kuidas üldse kristlasena ennast positsioneerida nendes olukordades, siis see on kindlasti meie nii-öelda tänane tugevus, on erinevad Jumala tõotused. Ma ei loe neid mitmed ette, tänagi on juba piiblit loetud, kindlasti tuleb siin veel ka piiblisalme, aga üks huvitav mõte võib-olla, mis haakub sellega, on Johannese kirjas 15.7. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate, ning see sünnib teile. Et siin on huvitav olukord, et on põhjus küll karta ja ma arvan, me teinekord peamegi kartma, sest eks Eesti rahva slängis ongi, et kuidas see lause oli, et kuidas see tark jääm praegu võlgu, vabandust. Ja pigem ma eelistan praegu tsiteerida piiblit. Et kui me jääme Jumalasse, Jumala sõnasse, siis me võime mida iganes paluda ja see sünnib meile. Ehk siis lõpuks selleks, et üle olla nendest hirmudest, me peame õppima või kuidagi Jumalat otsima kõigis nende elu olukordades. Viimane lugu, just hiljaaegu olin valmistumas maratoniks, saavutasin Keenia treeningeril alagris suurepärase vormi, tegin eelnevalt ühe teise võistluse, mis oli poolmaraton, jooksin väga hästi ja pidin siis võistlema maratonis. Ja 10 päeva enne võistlust jäin viirushaigusesse, 5 päeva palavik, nohu, köha. Ja mõnes mõttes selles olukorras ma ei ole küsinud või süüdistanud Jumalat, et näed, et ma olen 84 päeva nüüd siin trenni teinud põhjalikult, mille jaoks ma sinna Keeniasse siis üldse läksin, kui ma nüüd siin 5 päeva pean viiruses olema ja ma ei saa võistelda seal, kus ma tahtsin võistelda. Siis tegelikult igasuguste selliste tagasilöökide keskel, selles samas haiguse keskel ma nagu üks asi, mis mind valdas, oli hirm Jumala ees. mitte nüüd noh, võibolla selles, et äkki ma ei võistle või ei saa võistelda või jään millestki ilma või, või mis, vaid see, et tegelikult Jumalal on võimalik absoluutselt teha mida iganes, lubada mida iganes ja samas tal on ka võime teha mida iganes. Ehk siis, mis mind nagu kartma pani, on see, et teine kord, kui mul on mingisugused eesmärgid, siis need muutuvad olulisemaks kui Jumal ise. Ja nüüd selle tagalisi löögi keskel ma hakkan küsima, aga mis siis veel alles jääb, kui enam need eesmärgid ei täitu, mis mul on elus olnud ja nüüd mis jääb siia nii kui peopesa peale. Aga kui ma nüüd Jumala peale mõtlen, palvetan, siis tegelikult vaatame piiblisse, siis Jumala põhi fookus või mõte on ju see, et meil oleks suhe. Mitte see, et meil oleks, me oleks võimalikult edukad, saaksime võimalikult hästi hakkama, kuigi seal ongi Jumala tõotus, et ta lubab meie eest hoolitseda. Aga põhi küsimus on see suhe, milline see meil Jumalaga on. Ehk siis sealt haigusest välja tulles ma mitte ei kartnud Jumalat, vaid ma kartsin seda, et Jumal, mis siis on, kui ma oma järgmise plaane püstitan niisuguseid või eesmärke, mis ei ole sinuga arvestatud. Ehk siis see tegi mind veelgi rohkem alandlikumaks ja pani veelgi rohkem küsima Jumala käest, mis on sinu tahe. Et see ongi see, et kui ma hakkan otsima Jumalat ja tema tahet, siis tegelikult ju ma võtan appi kõik need abivahendid. Tulen kirikusse, olen osaduses, loen piiblit, palvetan. Ja tegelikult, mis siis piibel tõotab, Jeesus ise ütleb, et siis te leiate. Ja siis me leiame. Ja siis me leiame tegelikult seda, et Jumal ongi armastus. Ja kui mul on Jumal, siis mul on kõik. Ja siis ma ei pea kartma kõigis nendes keerulistes olukordades, väljakutsetes, mis tuleb absoluutselt kõigi inimeste eludes, eri valdkondades. Aga kui ma püsin Jumalas, siis mul on õigus tema poole ka palvetada, jagada oma koormat, anda ära ja paluda teda oma ellu, sest see on Jumala tahe. Nii et tagasi vaadatuna kõigilisse nendesse väljakutsetesse ma olen Jumalale ääretult tänulik, et ta kõiki need väljakutsed on elusse lubanud, sest see paneb mind rohkem küsima Jumala tahet ja siis tegelikult paralleelselt ka kogema rohkem Jumalat ja tema armastust. Ja lõpuks ma võin öelda seda, et ma ei pea midagi kartma, sest mul on kõik, mul on Jumal. Aitäh! Amen.
Aitäh, Tiidrek. Ja see, et paluge antakse teile, tuletas mulle meelde, et teadate see ütlemata pooledise nädala pärast, neljapäeva õhtul, on me plaanis koguduse palve ja ülistusõhtu. Noorte ansambel on seda juba ette valmistunud, see on noorte õhtu ajal, aga see on kõigile, et võtta aega koos Jumala ees kummardada, palvetada erinevad ühised palved, aga ka isiklikud palved, olla sellises ajas koos. Aga nii, et see on siis 9. märtsil, neljapäeva õhtul, vaadake oma kalendritesse, pange kirja, et võtta aega palvetada kella 7. õhtul. Aga nüüd laulame ühiselt laulu Su arm lumena sätenda, mis selle number lauluraamatus on, kes 57, kes tahab laulikust vaadata. Ja selle laulu ajal paneme kokku ka annetuse, ohvri, rahalise ohvri Jumala riigi töö heaks. tõuseme, et paluda Jumala poole. Issand, sinu õnnistust me palume sellele rahalisele ohvrile, mis me oleme kokku pannud usus ja teadmises, et lõpuks Jumal, sinu käes on kogu maailma rikkus ja sinul ei ole puudust, aga sa meie südant ja meie usku paned proovile sellega, et antke esimene osa Issandale. See, mis tegelikult ka kuluks ju meil ära, aga usus, et sina, Issand, kannad meie vajadused. Kui me esimese osa, nagu uutse vilja, ohvrina, oma sisse tulekud, seda anname sulle. Palume, et koguduse vajadused saaksid kaetud, aga et see oleks nagu tänu ohver sulle. Mitte lihtsalt lõpuks see raha, vaid meie süda, meie hoiak, mis on siia külge pandud. See oleks õige. Ja sina saad meid õnnistada meie isikliku majanduselu, ka koguduse majandust. Issand, me oleme palvetav kogudus, selleks sa meid kutsud. Ja tahame paluda nende inimeste eest, kes on meie eestpalvesse antud, tahame kõigepealt ka Tiidreku eest tänada ja paluda. Tal ikka on jagada, kui ta käib oma reisidelt, see ei ole lihtsalt tema töö, vaid ta kogeb ja teadvustab, et ta on kui sinu saadik seal tunnistajana. Kas see tema töö, mis eemalt meile tundub, et see on selline medalite ja kohtade ja saavutustega seotud, aga et see kõik paneb iseloomu proovile, Jumala kartust, alandlikkust proovile, kasvatab usus. Ma palun, et need järgmised sihid, mis ta seab, oleks koos sinuga, ta saab aru sinu tahtest. Aga palume seda ise endile ka, et me võiksime saada aru sinu tahtmisest. Palve, Jumala sõna, osaduse, nõupidamiste, sinu pühavaimu märguannete kaudu, et me oskame seda sinu häält ära tunda. Issand, me palume seda ka meie riigile, kui ka juhtide hulgas on vähe neid, kes otseselt sind, Jeesus, tunnevad kui päästjat ja Jumalat kui isa. Aga ometigi sinul, Issand, on valitsejate südamed kui veeojad suunata. Ja nii me palume ka meie valimised sinu kätte, mis on tulemas. Aita meil teha endil, tarka valikut teha seda vastutustundlikult ja läbimõeldult, aga sinna juurde kuulata ka Jumal sinu häält, sest üks on see, mida meie näeme. Me näeme, mis on silme ees, sina Issand näed, mis on südames. Issand, juhata kogu seda protsessi, et sinu hea tahe sünniks ka meie riigi jaoks. Pane käsi ette kurjale. Issand, me toome sinu ette meie sünnipäevalised Ingrid, Mesila, Maris Šimko, Madis Nigula. Olgu sinu armu sellist puhast armu rohkelt nende eludes. Sa näed nende vajadusi, eriti Marise tervise eest me palume jätkuvalt, kui see on pikk protsess ja arstid on palju uurinud ja toimetanud tema juures. Täna meissand, et Maris ja Robert loodavad sinu peale. Nende usk on tugev, aga toonad välja, et Maris võiks ka saada tervist sündigu sinu Issanda Jumala parim tahtmine tema elus. Ja Madisele palume sinu õnnistust jätkuvalt ka. Täna meissand, et sa oled teda liitnud meie kogudusega viimaste aastate jooksul, teda ja tema abikaasat. Ta on õnnistuseks oma kodugrupis ja varusta teda kõigega, mis sina Jumal näed, et talle on tarvis. Me palume ka teiste koguduste eest Tallinna Betaania venekeelne kogudus, kes on meie eestpalve kogudus ja Haapsalu. Kogudus esimene Eesti baptisti kogudus tähistab oma 139. aastapäeva. Ma palun, et see rikas pärand ja palvete pagas, mis on selle kõige taga, võiks olla eluks ka tänapäeval päästeks Haapsalu linnas. Ja palume ka meie noored sinu kätte, kui nad on täna Jõgeval kaasa teenimas, jutlustamas, muusikaga teenimas mitmekesi, siis palun, et nad oleksid sinust juhitud ja see oleks õnnistuseks Jõgeva kogudusele. Jumal, kui ka Alfa kursus on meil nüüd natuke nagu alanud ja päriselt algamas, siis palun, et sa annaksid meile veel südamesse, keda me saame kutsuda. Et see paik saab täis neid, kes sind otsivad, et oleks neid, kes saavad päästetud sellest maailmast, sellest elust Jumala riigi jaoks. Ja palume, et see esimene õhtu, mis on teisipäeval, võiks algusest peale olla täis sinu kutset. Ja nüüd issand, kui me kuuleme jutlust, siis palume, et meie süda oleks avatud sellele, mida sina Jumal ütled. Amen. Võtame istet. Ja vend Tõnu, ole hea.
Armas kogudus, head kuulajad. Minu tänane jutlus on usust elamisest. Ja kui ma kuulsin kahte eelmist tunnistust, siis ma hakkasin aru saama, miks selline teema tuli, nimelt Tiidreku tunnistusega, vaata, et laiendatud koopia. Mul oli hoopis teine mõte, ma tahtsin rääkida tähistamisest, et nagu aastapäev ja nii. Ja võtta ei lähe ja ei lähe mõte ja sünnib hoopis teine mõtteavaldus. Ja kui kolm palli lähevad ühte väravasse, ju siis on nõnda tarvis. Ka minu tänane jutlus, Tiidrek, sina rääkisid sellest hirmust naha vahel, kasvas välja tegelikult kolmest kogemusest, mis nagu üsna tihedalt üksteise järel on juhtunud ja panid mind selle Eesti asja üle võib-olla teise nurga alt mõtlema. Esimene oli see, mul oli võimalus kuulata kindral Veiko Vello Palmi ettekannet silma paistvalt retooriliselt hea esinemine. Ma ei oleks uskunud maa peal, et üks sõjaväelane nii hästi oskab esineda. Ja teiste asjade seas rääkis ta seda, et kutsealustest noormeestest enamus, minu arust kas 80%, ma võin täpses arvus eksida, ei suuda sooritada NATO testi. Ja see ei ole mingi ime asi, nad on füüsiliselt nõrgad, lubamatult nõrgad. Läheb natuke aega mööda, sõidan autoga ja kuulen autost ülevaadet Eesti inimarengu aruandest. See on hästi huvitav dokument, see kord on siis vaimne tervis ja heaolu ja ma kuulen Eesti inimeste vaimne tervis eriti noortel halveneb. Ja asi on väga paha. Lähevad veel mõned päevad mööda ja tegin ühte koolitust ühes tootmisettevõttes, seal oli umbes 30 inimest, teemaks tööstressi ja läbipõlemisega toimetulek. No, ja siis alustame ja rühmatöö ja et mis asi on stress? Sa pead nagu seda mõistet natukene täpsustama. Ja seal oli siis üks noor tütarlaps, nagu see oli 20 või ei olnud, näha oli tal tätoveeritud. Pikad riided, aga see, mis välja paistis, oli tätoveeritud. Ja teatab, et elu on stress. Ja ma küll ütlesin, et sa ei ole päris veel selle seas, et niimoodi väita. Ja ta lõpetas selle koolitusega sõnadega, ma sain teada, et elu ongi stress. Ja selle kõige peale ma mõtlesin, et elame siin vabas Eestis, aegade parimaid, presidendi vastuvõt ja meil on palju, mille eest tänulik olla, aga kusagilt seest midagi nagu mädaneb või ei ole õige, eks ole. Tervist ei ole füüsilist vaimset, elu on stress ja eks me seda edade loetelu tegelikult võime jätkata lõpmatuseni. Aga küsimus on siis selles, et mis nüüd siis see ristirahvas või mina kui usklik inimene peaks nagu tegema või olema. Üle koormused, ihu ja inge ädad, ega need ju risti inimesest ka mööda ei lähe. Me oleme nende asjadega hästi tuttavad ja küsida võiks, aga kus on siis see positiivne programm? Ja ma leidsin enda jaoks vastuse selles, et positiivne programm on usust elamine. Piiblis on vähemalt kaks kohta, kus sellest otse räägitakse, see mõte esineb väga palju. Heebrea kirjas öeldakse, aga minu õige jääb usust elama. Ja kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt ja see mõte on selles, et õige jääb elama tänu usule. Ja Habakuki, Vanatestamendi profetiraamatus öeldakse, aga õige elab oma usust. Millestki elamine? See võiks viia meie mõtted pea toiduse juurde. Nüüd vabariigi aastapäeval kuidagi on läinud väga moodu kiluvõileib. Ka meil abikaasa tegime head. Ja varem nagu seda kiluvõileiba nii ei olnud. Aga meie kõnepruugis on väljend jätku leiba. Vaat see, kui kodus on leib laual või et leib teie kodust ei lõppeks. See on see soov, kus leib on meie elusümbol. Aasias on kultuure, kus elusümboliks on riis. Tähendab, kui sul on riisi, siis sa elad. Ladina-Ameerikas on paiku, kus sama rolli täidab näiteks mais. Aga see põhitoidus on midagi, mis tagab elu. Ja me võime öelda, et vaimulikus mõttes on usk see pea toidus, mis annab meile elu. Küsime, mis asi siis on elu? Ma mäletan keeleõpingutest koolis, seal oli selgad eluta ja elutud olendid ja mõnes keeles ka vastavad artiklitega need siis eristuvad ja elava ja surnu või eluse ja elutu vahel me teeme nüüd üsna hästi vahet. Aga see elus olemise või elu mõtte piiblis on tegelikult palju laiem. Ja siin on näha ka teatud niisugust nagu dünaamikat või arengut Vanatestamendi ja Uue Testamendi vahel. Vanas testamendis tähendab elus olemine liikumist, muutumist ja arenemist. Elus on see, mis läheb edasi, mis liigub. Elus on see, kes suudab midagi korda saata, teeb midagi ära, juhatab vägesid, parandab autot, on moodne asi, Vanas testamendis seda ei olnud. Teeb midagi ära, harib põldu, aga elus olemine tähendab ka rõõmu, tervist, lootust, toimimist. Seega, kui õige elab usust, siis usk peaks andama meile kuidagi nagu elu jõu ja elu rõõmu. Ja Uues testamendis on need Vanatestamendi asjad kehtivad, aga sellele lisandub selline vaimulik mõõde, kus elus olemine tähendab õndsaks saamist, tähendab igavest elu. Jeesus ütleb, mina olen tulnud, et teil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti, sest tema ise on elu. Ja Johannese kirjast me loeme, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus Jumala poeg ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Et kui seda kokku võtta, siis selle sõna usulises või vaimulikus tähenduses on elu, elu jõud, ja elu rõõm Kristuses Jeesuses. Ja ma arvan, et on midagi niisugust me kuulsime mõnedest põlemast tunnistusest, kus Jumal võtab ära mure, Jumal juhib imeliselt ja selles on midagi imelist ja ilusat. Nüüd, mis see usk siis on, mis meile see elu jõu annab? Ja Tiidrek rääkis suhtest ja minu arvates usk ongi tegelikult suhe. Ja usulises mõttes see on suhe Jumalaga. See õlmab meie mingid ratsionaalsed uskumusi või seisukohti. Aga kui ma vaatasin piiblist või sellest seletavast sõnaraamatust, et kuidas seda sõna on seletatud, siis usk ei ole ainult seisukohad, vaid see on usalduse ja kindel olu tunne. See on midagi väga sügavalt kogetavat emotsionaalselt. See on midagi, mis lubab meil toetuda, mis loob ustavuse, truuduse ja usaldava kuuletumise suhte. See ei ole, et me teame, vaid see on, me tunneme, me kogeme ja elame. Ja nüüd me võime ka öelda või küsida selle usu kohta, et mis on siis selle usu mõned niisugused tunnused. Ja kui Vanas testamendis öeldi, et võt elus on see, kes teeb midagi, siis me võime öelda ka, et usk on tegelikult midagi väga tegusat. Armastusest ei ole suurt kasu, kui see tegudes ei avaldu. Ja ega sõpradest ka näiteks ei ole suurt tolku ega abi, kui nad raskel tunnil sinu kõrval ei ole. Meie kõnepruugis on sõna usutegu kuidagi omandanud sellise nagu vägeva teo tähenduse, et keegi saab terveks või sünnib mingi ime, aga ma arvan, et see on võib-olla usuteo liiga kitsas või ühekülgne, sellel on kindlasti oma koht, aga usutegu oma sügavamas olemuses minu arvates on hoopiski loobumise tegu, ära andmise tegu. Ja siin on nagu teatud selline nagu dünaamika. Mäletan kunagi aastaid tagasi, lugesin ühest religiooni sotsioloogia raamatust, et inimese religioon võib olla kitsahaardeline ja laiahaardeline. Ja sinna oli joonistatud siis niisugune ilmestav pilt, see religioon või inimese religioossus või eesti keeles võiks öelda ka siis usk, oli nii nagu inimese silm ja see kitsahaardeline silm nägi siis inimese või vaatas inimese elu erinevaid valdkondi. Seal oli majanduselu, perekonnasuhted, töö ja ühe riiuli peal oli ka siis usk. Nii et usk oli selline kitsas valdkond erinevate seas. Ja laiahaardeline usk oli see, kus kõik neid riiuleid nähti nagu läätse või prilliklaasi kaudu ja usk oli see, mis mõtestas ja mille kaudu nähti kõik ülejäänud. Ja eesti keeles on ka näiteks niisugune mõiste nagu pühapäeva kristlus, eks ole, et siin on hea pühapäeval vaga ja auline olla, aga omme esmaspäeval võib juba minna üsna ilma usuta edasi. Ja kui me räägime nüüd usulisest arengust, ma arvan, et võib-olla seal kusagil algu poole ongi see, et usk ei ole ainult üks asi teiste kõrval, vaid inimene jõuab sinna, et kõik mõtestub. Aga see ei ole veel kõik. Jeesus ütleb, et kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu, minu pärast see päästab selle. Vanas testamendis on haarav lugu Abrahamist, kellelt Jumal ütleb, et tuleb ohverdada poeg Iisak, kaua oodatud laps. Ja Abraham on ohverdamiseks valmis selle pärast, et Jumal andis selle korralduse. Ja pühakiri ütleb, eks sa Abraham meie isa mõistetud õigeks tegude järgi, kui ta oma poja Iisaki viis ohvri altarile. Sa näed, et usk käis ta tegudega kaasas ja ta sai täiuslikuks tegude kaudu. Nii läks täide kirja sõna, mis ütleb, Abraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks. See tähendab seda, et tee ellu käib tegelikult sageli läbi murdumise ja loobumise. Ja ilmselt on nõnda, et Jumal katsub meie kõigi usku erinevalt. Ja võib-olla on meie kellegi elus midagi, mille peale Jumal paneb oma sõrme ja ütleb, anna see mulle. Ja siis on küsimus, kas me tahame päästa oma elu ja kaotada see või kaotada oma elu Jumala pärast, et päästa see. Ja need ristmikud võivad olla meie jaoks ja kindlasti on ka väga erinevad. See, kes nüüd peab Jumalast või usust elama, piibel kasutab siin mõistet minu õige. Mis tähendab seda, et ilmselt me ei saa, ei pea ega ei tohigi usust elamist kuidagi nõuda või eeldada või arvata, et see peaks siis käima kuidagi kõigi inimeste kohta. Ja minu õige, see on see, kes on õige Jumala silmis, kes usub Kristusesse Jeesusesse. Ma mäletan, kui ma olin noor mees, siis üks minu hea kaaslane, usklik inimene, läks tülli, ta oli koguduse liige, ütles halvasti ja suhted läksid kuidagi halvaks ja tal endal oli kuidagi väga halb selle kõige pärast. Ta klaaris, mis ta sai klaarida, no, oli öeldud üle rinna ja mõtlematuid sõnu. Ja siis üks vanem inimene, kes selle asjaga nagu tegeles või kellele ta kurtis, et mis ma nüüd teen või kuidas ma selle asjaga kõigega toime tulen, ütles talle, et sa arvesta sellega, et Jumal vaatab sinu peale Kristuse kaudu. Esimese Johannese kirjast, kui me oma patud tunnistama, on tema ustav ja õige nõnda, et ta annab andeks meile meie patud ja puhastab meid kogu üle kohtust. Ja minu arvates on see nagu usust elamise üks suur õigus, et me ei pea takerduma möödalaskmistesse, tehtud vigadesse, võib-olla ka nendesse asjadega, kus me tõesti oleme valesti teinud, või asjadega, millest me ei saa hakkama. Vaid meie võimalus on anda need Jumalale teada, usaldada teda, uskuda ennast tema kätte selles teadmises, et tema vaatab meie peale Jeesuse Kristuse kaudu. On öeldud seda ja see on väga levinud väide, et meie enese hinnangu loob see, kuidas me tajume teisi endasse suhtuvat. Ja ma arvan, et selles on tõetera, kui kedagi alavääristatakse, siis üsna pea võib inimene ennast alaväärselt tunda või kui kedagi kiidetakse, siis talle tundub, et ta on tore poiss või tüdruk. Ja aga usulises mõttes ma arvan seda, et tegelikult meie nagu usulise või vaimuliku enesehinnangu põhiküsimus on see, kuidas Jumal meisse suhtub. Kas me usume seda, et ta vaatab meie peale Kristuse kaudu ja kui jah, siis on meie asi Kristusest kinni pidada? Usust elamine ei ole mitte ainult selline rõõmuse ilus asi, vaid Jumala sõna räägib ka sellest, et usust elamine tähendab konflikti. Jeesus räägib Matteuse evangeeliumis või ka tegelikult erinevates evangeeliumitest rahust ja mõõgast. Ja ta ütleb Matteuse 10. Peatükis, ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka, sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütar tema emast ja minijat tema emast. Ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed, kes isa või ema enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega ja tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Ja kes oma elu leiab, see kaotab selle. Ja kes oma elu kaotab minu pärast, see leiab selle. Ja millegi pärast ongi nõnda, et usust elamine, ka asjade nagu vaimuliku tähenduse või mõõtme nägemine, minu arvates on see midagi, mille nimi võiks olla selline sügavam tegelikkuse taju. Võib-olla ka prohvetlik mõõde, võib-olla Jumala maailmast asjade nägemine. Ja paratamatult see tekitab vastuolusid. Olen seda näidet varem kasutanud, kunagi, kui õppisin Leningradis psühhoteraapiat, siis oma lähemate kolleegidega, ma võin öelda, et ikka läksime lausa tülli. Oli tohutu vaimustus. Me töötasime siis või õppisime neuroosi osakonnas. Tänapäeval võiks see siis ärevushäirete osakond olla pigem. Ja sa näed, kuidas inimesed leiavad ennast, kuidas nende tunded korrastuvad, nad lähevad aidatult välja. Ja ma ei saa lahti tundest, et me tegelikult petame inimesi. Kõpitsed tunded ära ja ta läheb. Aga tema elu põhiküsimused on lahendamata. Ja kui ma oma seisukohal ka lagedale tulin, siis kolleegid ütlesid, et sa oled nagu kusagil kaugel ära või saad asjadest teistmoodi aru. Ja kui siis ühe koguduse vanemale inimesele kurtsin, et mis ma nüüd nagu teen sellega, siis tema seletus oli Tõnu, sa oledki kaugel ära. Sina vaatad seda asja Jumala maailmast. Ma ei taha öelda, ma kuidagi parem oleks või professionaalse, aga kuidagi see asjade kaal, inimese usuline elujõud, Ja sellest tunde kompleksist raskusest ülesaamine, need on täiesti erineva kaaluga asjad. Ja võib-olla kusagil ma olen mõelnud selle üle, kui Markus evangeeliumis nendes samades mõttekäikudes Jeesus ütleb, te saate kõikide viha aluseks minu nime pärast, aga kes peab vastu lõpuni, see pääseb. Ja võib-olla ka sellel viimasel ajal selline kristlik sügavusk, Jumala kartus. Ei sobi see moslemitele, ei sobi see liberaalidele, ei sobi see ateistidele ja mida väiksemaks jääb see keskkond või populatsioon, siis ongi nii. Oled üksinda teises kohas. Ja see usust elamine, usust kinni hoidmine, nagu Meeri ütles, et ainult rahu südames, eks ole, teab, et küll saab korda. See tegelikult tähendab sammhaaval astumist. Ma mäletan, tegin kunagi ühe raadiosaate, see, kui ma ei eksi, oli selles ööülikoolis, rääkisin mõtestatusest ja mõtteleidmisest. Ja saatejuht küsib, et Tõnu, et sa siin räägid mõtestatusest, aga ütle mulle, mis on sinu elu mõte? No katsus öelda, kui järsku küsitakse. Mikrofon on veel ees. Ja mina ütlesin, et mina tahaks õndsaks saada. Ja ma arvan, et ongi. Et elad selle pärast, et Jumala kartlikult elada. Aga võt selle õndsaks saamisega on täpselt nii, nagu selle Iisraeli rahva tõotatud maale minekuga. Tõotatud maa on olemas. Ma usun, et õndsus on olemas. Aga tuleb minna läbi kõrbe, kus on janu, on palavat, on neid tagasilööke, millest Tiirek rääkis, on väsimust. Ja on ka seda, kui tuleb nurin südamesse. Ja on neid, kes nurisevad. Ja siis tuleb selles usus kinni hoida. Ma olen siit kantslist kuulnud palju häid jutlusega, vend Erki laul rääkis kitsast teest. Ja seal oli minu arust üks äge mõte. Kitsa tee käimine tähendab õiget otsust ühes aja hetkes. Ja oma töös nõustaja kaplanina ma näen seda, kuidas inimesel vaata, terve elu võib ära rikkuda üks vale otsus, mingis aja hetkes, X. Tuleks minna vasakule, aga ta läheb paremale. Ja maksab eluaeg neid arveid, mida ta mõtlematult tegi. Ja seega, see on pidev samhaaval astumine. See ei ole midagi kauget, vaid see on Jumalaga käimine argipäevas samhaaval igas hetkes. Usus käimine tähendab ka rahus käimine. Meil on üks ilus laul, kui Jumala rahu on hingeses mul, siis kõlab ka tormide sees. Mu südames ikka see rõõmustav laul, mul on hea Jeesuses. Rääksin tähtile, et võiks täna laulda pärast minu jutust, aga tema otsid eelmine kord me olevat laulnud seda. Nii et tuleb kuulata naise sõna ja ei saa iga pühapäev kogu aeg ühte laulu laulda, eks ole. Selle rahu kohta ma kuulsin kunagi ühte ettekannet ookeanist. Ja nüüd need asjauurijad on mõõtnud ja praegu siis kõige kõrgem ookeani laine, mida on mõõdetud, läheneb paari kümnele meetrile. See on ikka hästi, hästi kõrge. Ja nüüd, aga mis see jutu mõte oli selles ettekandes, et pealt vahutab kümnete ja kümnete meetrite kõrguses, aga all on kilomeetrite sügavune veekiht. Ja kui Johannes evangeeliumis Jeesus ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, mina ei anna teile nõnda nagu maailm annab, teie süda ärgu ehmugega mingu araks. Võt siis usus elamine tähendab ka Jumala rahus elamist. Võibolla me ei saa kõigest aru. Me teeme vigu, on raske, on tagasilöögid. Aga ka eelmistes tunnistustes me kuulsime seda, kuidas Jumala rahu on inimese südames. Lainetab ja vahutab ja loksutab, aga seal all on kusagil sügaval on rahu. Usus elamises on midagi väga ilusat ja selle nimi võiks olla Jumala kogemine pisiasjades. See võib olla selles laulukooris, mida me nägime. See võib olla kiluvõileivas minu pärast, kus sa näed mingis lihtsas asjas Jumalat. Ja see on midagi rohkemat kui lihtsalt mingi elamus või kogemus, vaid sa näed pisiasjas Jumalat. Siin mõni päev tagasi käisin sõbraga kalal ja sõitsime üles motokoeraga, see on niisugune väike kaks kelku taga ja väga hea lasta. Ja see ristapuu läks rikki. Aga sõber oli mul tehnika mees, lõi need jupid kõik seal jääbel laiali ja tegi selle asja korda. Muide, mis on tehnika rikkeid puudutab jää peal, siis ega need nüüd selles mõttes ohtlikud ei ole. Et jää peal kehtib tingimusteta aitamise printsiip, mis tähendab seda, et kui keegi palub abi, siis teda aidatakse. Ma olen ise välja tõmmanud, kui mul on paremad riistad kui kellelgi, mul endal on paar korda järele tulnud, elistad kordonisse või kellelegi, et tule järgi või aita ja kohe tullakse seal. Et kui sa ise rumalusi ei tee või vette ei kuku, siis alati tõmmatakse kaldale. Küsimus on pigem mugavuses, mitte ädas. Sõber tegi korda, ja tuleme tagasi ja autos hakkab rääkima, temal oli siis see Ledermanni multituur. Seal olid siis viilid, näpitsad, kõik, mis oli vaja seal. Mina siis tehnikas on midagi aru seal, mis ta tegi. Aga korda ta sai ja ütleb, et näed, et ma ei ole seda Ledermanni aastaid kannud, ta ei ole mul kunagi kaasas ja siis kirjeldab seda, et mis pärast ma täna selle Ledermanni pidin kaasa võtma. Ja ma ei jõudnud talle öelda, aga ma varsti näen teda, et see oligi jumalik etteool. Issand Jumal taevas nägi, et see masin võib katki minna ja see riistapuu oli sul taskus. Üks sündmus, mina arvan, et minu tõlgendus ja tema tõlgendus on erinev, aga sellel hetkel, kui sa saad aru, et sõbral on see riist kaasas, mis on vaja jääbelt koju saamiseks, võt see ongi Jumala ime. Ja kui lõpetada veel viimase imega, siis me tähistame siin Eesti Vabariigi aastapäeva. Ja ma olen näinud ja näen selles Jumala imet ja sündmus puudutab 15. maid 1990, kes on, ma juba näen auditooriumis inimesi, keda polnud olemaski veel siis, eks ole. No, mis sa teed? Ja see oli siis see sündmus, kui Inter ründas toonast ülem nõukogu. Ja mul on see film ka olemas, televiisoris salvestatud, mõtlesin näiteks kogudusel, aga mõtlesin, et võibolla viib mõtted liiga laiali, et jääme siis sõnalise seletuse juurde. Rahvas koguneb Toompeale, olukord on väga ärev, füüsiliselt rünnatakse Toompea lossi. Ja see asi päädib sellega, et Interrinne lahkub Toompealt ja seal on selline väga kitsas koridor. Kui me kujutame meie kirikuruumi ette, siit kesklöövist vaiba pealt lähevad inimesed välja, kahel pool on emotsionaalselt üles köetud rahvamass. Ja minule koolis õpetati seda, et kui kaks vaenulikku rahvamassi satuvad teineteisega käeulatuse kaugusesse, siis läheb lööminguks. See on nagu loodusseadus. Vaat see on nagu tuumapommis, et kui see kriitiline mass surutakse kokku, siis käib pauk. Ja mida me näeme seal? Inimesed nügivad, puudutavad üksteist ja lööminguks ei lähe. Ja mina usun, et seal olid issanda inglit selle kahe rahvamassi vahel, kes hoidsid ära selle kriitilise massi tekkimise. Minu jaoks on see Jumala ime, võib-olla kelle jaoks ajalooline sündmus. Aga usust elamine tähendabki seda, et me tohime näha Jumalat seal, kus need, kes ei ole tema õiged või kes ei tunne Jumalat, teda ei näe samhaaval igapäevaselt. Ja lõpuks mul on üks väike üleskutse ka, et näiteks tänase päeva jooksul kasutada salutatsiooni või tervitust väljendi jätku leiba asemel öelda jätku usku. Aamen. Me tõuseme palveks. Hea taevaisa, me täname sind rahuaja eest, avatud kiriku uste eest. Aga me täname ka sinu sõna eest. Ja kui me oleme Meeri tunnistusest kuulnud seda, kuidas sina panid rahuda südamesse ja see väike Ukraina tüdruk kõnnib kahe jala peal ja leiab endale uut kodu. Või kui Tiidrek on rääkinud sellest, kuidas on tagasilööke ja on ka usulisi küsimusi, aga tema inge ankur on sinus. Ja kui see sõna ütleb, et meie asi usklike inimestena on usust elada, siis luba, et me teeksime seda nii, et meie füüsiline ja vaimne tervis oleks ka paremad kui see Eesti keskmine. Sest sina ei ole meid ädisteks ja käpudeks loonud, vaid sa oled meile võimaluse annud. Vaimu, hinge ja ihu poolest. Aga luba, et ka kogudusena me täidaksime seda osa, mida sina meilt ootad evangeeliumi kuulutajatena. Aamen.
Palun, et koor tuleb siia ette ja koos kooriga me saame laulda paar laulu. Võite võtta istet, võite seista, võite põlvitada laulu ajal, aga esimene laul on eriti selline meditatiivne. Üks ja sama fraas, sama salm kordub mitu korda. Südames rahu, südames kindlus sellel, kes loodab Jumala peale. Olgu siis nendel elu murde punktidel või teeristidel on seda meil vaja, nii et palume seda. Rahu meie ellu, meie rahva ellu ka. Ja eestpalvetajad on ka külgedel, kui sa kellegagi koos soovid palvetada, siis mine julgelt nende juurde. kuuleme õnnistussõnu, ütlen, et see laul, südames rahu, südames kindlus neil, kes sellel, kes loodab Jumala peale. Kui sa ei ole kindel, et sul seda rahu on, sa ei tea, mida tähendab loota Jumala peale, Jeesuse Kristuse peale, siis see käib palve kaudu Jumala ette alandamise kaudu. Tule, palvetame seda, see käib palve kaudu, sa saad seda oma elus korda seada, kas või täna. Et oleks südames rahu ja südames kindlus, mis tuleb lootusest Jumala peale või usust elamisest. Aga nüüd võtame vastu Issand õnnistuse. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen. Jätkugu teil usku.